habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa habeenimo talaada ah bisha November ee sanadka 2023 kan waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16ka iyo 19ka meter band iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida ee VOA-dana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida ee VOA-da waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay Soomaali qaxooti hore u ahaa oo ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee ay bixiso hay'adda UNHCR.
Waxay ku timaadaa sanad waliba in la siiyo shakhsiyaad shaqo qayro caadi ah qabtaan arrimaha qaxootiga. Sanadkii tagay waxaa heshay ra-iisul wasaare hore ee Jarmalka, haddana waxaa inuu ku guuleysto aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anigoo shakhsi ah Soomaali ah, Afrikaan ah, Afrikaanimada mar walba way igu weyn tahay aniga shakhsiyan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan dagaalka ka socda dalka Suudaan oo 8 bilood jirsaday.
Dagaalka Suudaan wuxuu galay bishii 8-daad oo xiriir u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF. Dagaalku wuxuu geystay khasaare xoogan, waxaa ku dhintay dad xayid ah oo lagu qiyaasay 4,000 oo qof, malaayiin kalena way ku barakacday gudaha iyo dibadda.
Waxaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka soo hormarayay warkeenii dunida oo idin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Israa'il iyo Hamas ayaa la filayaa inay sii wadaan isdhaafsiga maxaabiista iyo la heystayaasha iyada oo la kordhiyo xabad joojinta ilaa iyo maalinta talaadada ah ee maanta. Israa'il ayaa wacad waxa ay ku martay inay sii hakin doonto weerarada ay ku bartilmaameedsanayso Hamas tamarinka Gaza maalin dheeraada 4 ciishe horey loogu heshiiyey ee loogu talagalay in maalinkiiba lagu sii daayo 10 Israa'iiliyiin ah, halka sidoo kaletana Israa'il ay 3 jibaar sii deynayso Falastiiniyiinta ka buuxa jeelasheeda. Hamas ayaa iyaduna dhankeeda waxay ogolaatay 2 ciishe ee muddo kordhinta iyadoo sidoo kaletana la raacayo qawaaniintii hore. Dowladda Qatar ayaa qayb lixaad le waxa ay ka ciyaartay muddo kordhintan iyada oo dowladda Mareykankuna ay ku baaqday heshiiska haddiiba la sii daayo maxaabiista in la kordhiyo. Waxaana ay soo dhaweysay dowladda Mareykanka in la sii kordhiyo waqtiga hakinta dagaalkaasi. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxaa talaadada maanta ah uu shaaca ka qaaday in uu ku kalsoon yahay in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyay Ukraine iyadoo ay jirto ayuu yiri kala qaybsanaanta ka dhex jirta sharci dejiyaasha Mareykanka ee ku saabsan ansixinta dhaqaalaha dheeraadka ee loogu talagalay in lagu kaabo dagaalka Ukraine. Asagoo la hadlayay saxafiyiinta ka hor inta uusan bilaabanin shirka 2 maalmood ah ee ay ku yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee NATO Prasilis ayaa Stoltenberg waxa uu ammaanay taageerada militari ee aanan horey loo arag xulufada NATO ay siinayaan Ukraine si ay markaasi uga jawaabaan duulaanka ka dhanka ah Ukraine ee Ruushka u wado. Waxa uu sharaxay in taageero la siiyo Ukraine ay tahay wax waajib ku ah NATO, waxa uuna xusay in guusha Ruushka ee Ukraine ay ka dhigan tahay qatar weyn oo ku timid NATO iyo xubnaheeda iyo sidoo kaleeto arrin musiibo ku ah dadka reer Ukraine. Stoltenberg ayaa waxa kaleeto uu la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ka hor inta uusan bilaabanin wadaxaajoodka heerka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ku jira NATO. Koox la socota falalka yuhuud naceebka ah kana dhisan dalka Jarmalka ayaa sheegtay talaadada maanta ah in ay diwaan galiyeen koror aad u sareeyo ku saabsan dhacdooyinka yuhuud naciibka ah ee dalkaasi ka dhacay wixii ka dambeeyay waradii Hamas ee ku qaaday Israa'il 7 bishii ina dhaaftay ee Oktoobar. Kooxda rais la yiraahdo oo magaceeda loo soo gaabiyo RIAS ayaa sheegtay in ay diwaan gelisay 994 dhacdo, taasoo celcelis ahaan ka dhigan 920 dhacdo maalintiiba inay dhacdo, koror ahaana 320 boqolkiiba ee korortay marka loo eego falalkaasi sanadkii kan ku horreeyay ee 2022. Xilligan oo kale kooxdu waxa ay eegtay muddada u dhexeysay Oktoobar 7-deedii iyo Noofambar 9-keedii falalkii ugu dambeeyay ee dhacay oo diwaan gelisay. Dhacdooyinka 994 ah ee naceebka ay ka dhankaa dadka Yuhuudda ayaa waxay isugu jiraan ayaa la yiri 3 fal oo lahaa rabshado culculus, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 29 weerar oo lala beegsaday laguna waxyeeleeyay 72 xarumood oo hanti lagu baabi'iyey iyo 32 qatargelin ah iyo 4 waraaqadood oo naceeb uu ku jiro oo laysugu diray boosto iyo 854 falal kaleeto u muuqday kuwa rabshado ay ku dheehan yihiin. Samatabixiyaasha dalka India u dhashay ayaa talaadada maantita ah waxa ay soo saareen qaybtii ugu horreysay ee ka mid ah 41 macdan qodayaal ah oo ku xayirnaa muddo 17 maalmood ah god dhulka hoostiisa mara kadib markii ay burburtay waddo dhulka hoostiisa marta oo ay mareen, sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi. Dadaalka samatabixinta ayaa waxaa ku lug leh in macdan qodayaashaasi lagu soo saaray bareelayaal amaba sirraha la saaro dadka xanuunsanaya ee lugaha leh iyada oo sidoo kale tana la marayo ku dhawaad 60 mitir oo tuba dherer ah. Shaqaalahan ayaa xayirnaa ilaa iyo bisha Noofambar ee dhammaadka haatan joogta 12-keedii, markaasi oo ay duntay waddadii dhulka hoosteeda maraysa ee dhismaha uu ka socday ee buuraha Himalayan ee gobolka Uttarakhand ee dalkaasi India. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowno ee Cabdullaahi Mire oo horay u ahaa qaxooti ayaa maanta talaadada ah waxa uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee ay bixiso hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee la yiraahdo Nansen Award. Abaalmarintan ayaa la aasaasay sanadkii 1954, waxaana lagu sharfaa shaqsiyaadka, kooxaha ama ururada shaqaalaha shaqada wanaagsan qabta ee ka qabta gaar ahaan difaacidda iyo taageerida qaxootiga. Cabdullaahi Mire oo 36 jir ah ayaa loo aqoonsaday in uu isagu in ka badan 100,000 oo buug uu geeyay xerada qaxootiga dalka Kenya ee Dadaab. Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba Mire khadka telefoonka Nairobi kula xiriiray, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey dareenkiisa bal sidoo uu arka abaalmarintaasi.
Abaalmarinta la dhahda UNSN Nansen Award waa abaalmarin weyn. Waxaan u maleeyaa dhinaca UN-ta waxay ka tahay mid talabaad, waxa un ka sarreyso Nobel Peace Prize ka ay bixiyaan, taasna UN ma bixisa, waxaa bixisa dowladda Norway. Tan naftirkeeda waxay ku timaadaa sanad waliba in la siiyo shaqsiyaad shaqa kayro caadi ay qataan arrimaha qaxootiga. Sanadkii tagay waxaa heshay ra-iisul wasaarihii hore ee Jarmalka, haddana waxaa inuu ku guuleysto aad iyo aad aan ugu faraxsanaa anigo shaqsi ah Soomaali ah Afrikaan ah. Afrikaannimada mar walba way igu weyntahay aniga shaqsiyan, marka taasaan dareenkayga wuu weyn yahay, wuxuuna tanna ma aha guul aniga keliya, laakiin waa guul u imaatay ilmaha jooga xaryaha iyo dhalinyarada. Sidaad ogtahay, dunida hadda in ka badan 8 milyan oo ruux ayaa barakacsan, kuwaas ayaan u noqon doonaa horka.
Waa gartay. Marka maxaa aad ku mutaysatay abaalmarintan oo lagugu aqoonsaday kula tahay?
Kolaba si independently ah, si madax banaan waxaa u sameeyaan 3 kooxood, group ganacsiyo AK Foundation dhaho oo Europe laga jeclahay, dowladda Switzerland iyo dowladda Norway. 3 dowlad markay fadhiisay tan adduunkii dilaa laga soo horta laga soo apply gareeya dowlado dadad shanta qaaradood oo adduunka ah. Shaqadaydu waxay ku ahayd aniga waxaan focus ka saaray wax la dhahaa in loo helo bugaag ardayda qaxootiga oo Kenya joogaan.
Waa gartay sida abaalmarinta ku xusan sababaha lagu siiyey waxaad ka qayb qaadatay oo aad geysay xeryaha dhadhaab in ka badan 100,000 oo buug oo dadka qaxootiga aad ugu talagasheen. Maxaa kugu dhaliyay markaa inaad arinta samayso oo aad shaqada qabato?
Niyo aniga arrimaha Soomaali ka jira iyo dhibka Soomaali haasta soli waxaan dulka ka saaraa inay tahay ignorance, aqoon darro. Waxaanan aaminsanaa in waxa keliya ee dhibka jiro laga bixi kara ay tahay in wax la barto. Sidaas daraadeed marka aan tago shaqo ahaan aan ka shaqayn jiray intaan ka tagtagay xeryaha kadib 2017-kii mar walba oon tago waxaan arkay iskuulada baahi dhinaca buugaaga jirto. Kaas ahaan maalin anagu aan la socdo wiilal ajnabi ah oo aan commentaries la sameynayno xeryaha kamid ah gabar from 3 galaska saddexaad ee dugsiga sare ah noo imaatay anaga Soomaali ahaanay iswaaday waxay tiri walaal waxaan doonayaa inaad iga caawisada waxay iga caawin kartaa dad Nairobi ku noqotay iyo Filis inaan Nairobi ka imaaday. Waan erayaa waan ku noqonayaa jimcaha noqonayaa arbacay ahayd dhinacyaalo baxay waxay tiri waxaan rabaa inaan noqdo mustaqbalka dhaktar laakiin ciladda haysta ayaa waxay tahay buugaagta akhriska sida kemistriga camal hal kemistri ayaa 17 gabdhood 20 gabdhood ku qaybsanaa. Markaas iyada ah ayaa dareen aan dareemay Nairobi aan ku noqday asxaab saaxiibanahay iyo aniga waxaan soo gadnay 200 buug. Waan sheekaysanay asxaabtaydii markaan Nairobi kusoo noqonay waxay ila noqotay inaanan 2 gabdhood caawin karnaa 5 gabdhood mise laakiin kumanaan maalin kartid. Markaas ayaan olole bilaabay social media ha sidaad ogtahay social media waxaan kaloo rabaa Soomaalida badana waxay oga isticmaalaan si xun si wanaagsan oo badan in loo isticmaali karo maaha qabiilka iyo qoronka iyo waxyaalaha ay ku sheegaan keliya. 100,000 oo buug dadka u badan oo keenay oo u mahadcelinaya waa Soomaali waxaana lagu keenay social media. Waxaan aaminsanahay aladda hadda jirta social media haddii si fiican loo isticmaalo in wax badan bulshadeena loo qaban karo. Gabadaasi rabitaankeedii halkii buug ay taqar ku noqon lahayd ayaa isoo jiitay inaan bilaabo keeno 100,000 oo cunug si ay buug u helaan. Gabadhii doktorad igu tiri maalin dhaweyta markaan u sameynaynay abaalmarintan documentary waan la kulmay waa kalkaaliso wayna shaqaysaa bulshada u shaqaysaa. Safarkeedii weli uu sii socdaa waxay igu tiri mar dhow ila raadi inaan doktornimo ku biiro jaamacad taasna waan ku tala jiraa.
Waa gartay marka buugaagtan aad geysay xeryaha saameyn intee leegay bulshada ku yeelatay sidee isugu jawaabeen?
In badan dee iskuulada kuwa akhriska ee galaasyada intixaamaadka bundadooda kormartay akhriskii luqadda ingiriiskii haddii aad hadda fiiriso luqadda kiswahiliga laga dhigay iskuulada way dhismeen. Ruuxanan waxba akhrin waxba ma ogo. Aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya dibta ka jiro waa akhris la-aan.
Ugu dambeyntii bal hadaad dib noogu celiso yaraantaadii halkaad kasoo reerkiidii kasoo cararay markii aad kusoo biireysay xeryaha da'daadii intay ahayd caqabadihii aad kala soo kulantay xeryaha ilaa maanta aad joogto hadaad si kooban usoo koobto.
Aniga waxaan kasoo qaxnay meel la dhahaa Qaryooley Soomaaliya sabeelada hoose anoo aan 3 sano jiro oo yaal la jiray hooyo waxay dhashay laba walaalo ila dhashay oo iga yar labadaba. Markaas intaas noloshaani waxaan ku qaadanay xaradaas waxa i dhaqaajiyay oo mas-uuliyadda i tusan waxay ahayd hooyo. Waxaan lahaa hooyo mar walba i hortaagan waxbarashadana wax ka fahamsan. Sidaa darteed abaalmarintana waxaan u hibeeyey hooyaday.
Waa gartay markaad xeryaha qaxootiga timid adoo da'yar waxbarashadaadii caqabadihii aad la soo kulantay ilaa aad maaragtay degree samaystay journalism iyo aad wax ka baratay bal waxaad nooga sheegi karto khibradaadii iyo wixii aad soo martay?
Niyo dee waa xaro wax walba waa rationalize way yar yihiin waa lagu xisaabayaa. Waxaan isdhihi karaa hadda crisiska jiro waagii horeba ay daantay hadday kasoo xumaatay. Sida aad ogtahay dunida hadda ma soo fiicnaanayso way sii xumaanaysaa. Fiiri Sudan waxa ka jiro Syria Middle East waa ogtahay laga mushakeeynaayo meel walba waxa jira wax climate change la hayo dagaaladii ka sii daray geeska Afrika oo lama sii jirto ilaa wixii hore ay hayeen boo yaraadeen marku roobta ah waa dib marku abaarta ana waa dib marka waxa yaalaha la isku soo dowdaraato wixii walba oo awl waaga inagi anigu markaan joogay meeshaas ay ka fiicneen hadda wax walba way sii yaraanayaan
kaasoo waxa uu ahaa Cabdullaahi Mire oo ku guuleystay abaalmarinta ay bixiso UNHCR oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in burcad badeed hubaysan oo dabayaaqadii toddobaadkii tagay weerar u geystay markab maraya gacanka cadmeed ay tuhunsan yihiin inay Soomaali yihiin. Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa hadalkan ku sheegay war ay warfidiyeenada kala hadlayeen. Hadaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa soo koobay Xuseen Barre Aadan.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in isku dayga afduubka markabka ganacsi ee marayay gacanka cadbeed maalintii Axadii ay u muuqato inuu ahaa fal ay ka dambeeyeen burcad badeed Soomaali ah oo hubaysan balse ma aha mid xuuthiyiinta Yemen ay ka dambeeyeen inkasta oo sida Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanku ay sheegtay ay xuuthiyiintu gartaala ka soo rideen dhulka ay ka taliyaan ee Yemen. Afhayeenka Pentagonka Mareykanka General Patrick Ryder ayaa sheegay in ay sii wadayaan qiimeynta laakiin calaamadaha ugu horreeya ay muujinayaan in 50 qof ay yihiin Soomaali sida uu sheegay afhayeenka Gaashaandhigga Mareykanka. Marka dagaal ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Mason ayaa ka jawaabay baaq murugo leh oo Axadii ka soo yeeray markabkan kiimikada sida ee lagu magacaabo Central Park. Kooxda weerarka geysatay ayaa lagu qaaday markabka dagaalka ee Mareykanka ee Mason sida ay sheegeen militariga Mareykanka waxaana badqabka markabka Central Park iyo shaqaalaha la socday ciidamada Mareykanka. Waxaa jiray weeraro xiriir ah oo ka dhacay biyaha bariga dhexe tan iyo markii uu dagaal dhex maray Israa'iil iyo kooxda Falastiiniinta ee Hamas kaasoo bilowday toddobadii bishii Oktoobar. Central Park ayaa ah markab ay maamusho shirkadda lagu magacaabo Zodiac Maritime oo xarunteedu ay tahay London taasoo ah shirkad caalami ah oo ka shaqeysa maaraynta maraakiibta oo ay leeyihiin qoyska reer Ofer oo ah qoys ka soo jeeda Israa'iil. Markabkan oo sitay calanka dalka Liberia ayaa la dhisay 2015 waxaana iskale shirkadda Clowns Shipping. General Ryder afhayeenka militariga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada badda ee Mareykanku ay rideen rasaas digniin ah markii kooxda weerarka ay geysatay ay isku dayayeen in ay baxsadaan balse ma jiraan wax dhaawac ah. Waxaa sidoo kale uu intaasi ku daray in deegaankaasi ay ku sugan yihiin 3 markab oo laga leeyahay dalka Shiinaha balse aanay ka jawaabin arrintan. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa ka jawaabin xiriir lala sameeyey si ay faallo uga bixiso dhacdadan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in markii dambe laba gartaal laga soo riday dhulka xuuthiyiinta ay maamulaan kuwaas oo lala beegsaday markabka ciidanka Mareykanka ah iyo markabka ganacsi ee Central Park balse waxa ay ku dhaceen meel 10 mayl u jirta maraakiibta. Isku dayga afduubka maraakiibta ayaa daba socday afduub ay xuuthiyiinta xulafada la ah Iiraan ku qabsadeen markab xamuul oo xiriir la leh Israa'iil kaasoo mariyay koonfurta badda Cas toddobaadkii hore.
Warbixintii wakaaladda wararka Reuters ee qortay oo Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinayay ay taas ahayd. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Dagaalka u dhexeeya generaalada ciidamada talada isku haya ee dalka Suudaan ayaa sii galaya bishii 8-aad iyadoo aysan jirin rajo dhow oo ah in dhinacyadu ay xabad joojin gaaraan xal siyaasadeedna ay ku dhameeyaan khilaafka dhexdooda. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof iyadoo sidoo kale tan ay ku barakaceen malaayiin kale. Madaxa ciidamada Suudaan Cabdul Fattah al-Burhan ayaa toddobaadkan booqasho waxa uu ku tagay dhowr wadan oo gobolka. Hadaba colaadda Suudaan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Khalid Cabdiraxiin Farey oo falanqeeya arrimaha Afrika iyo Carabtaba.
Dagaalka Suudaan wuxuu galay bishii 8-aad oo xiriir u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF. Dagaalku wuxuu geystay khasaare xoogan. Waxaa ku dhintay dad rayid ah oo lagu qiyaasay 4,000 qof. Malaayiin kalena way ku barakacday gudaha iyo dibadda. tobanaan xarumo dawladeed oo leh sida warshada, jaamacado iyo isbitaalo iyo xarumo cilmi baaris ayaa waxaa soo gaaray burbur xoog leh. Waxay u muuqataa in xaaladda Suudaan ay sii cakirmayso haddii aan la helin xal nabadeed u dhexeeya dhinacyada ishaaya.
Marka Khaalidu hogaamiyaha ciidamadu muddooyinkanba wuxuu ku jiray safaro uu gobolka ku marayo, bal nooga waran muhiimadda safaradan iyo waxa laga filan karo inay ka soo baxaan.
Hogaamiyaha ciidanka General Burhan muddooyinkii dambe wuxuu safar ku bixinayaa dalalka gobolka iyo kuwa dariska lahaba Suudaan, isagoo raadinaya inay taageeraan dagaalka uu kula jiro kooxaha RSF. Ujeedooyinka safarkiisu waa taageero inuu ka helo dalalkaas ama inay ilaamiyaan in kooxda RSF ay tahay koox khatar ku ah jiritaankii amniga gobolka. Safarkiisii u dambeeyey inuu hadda ku tagay Itoobiya iyo Kenya uu ka duunaa safaradii kale, xoga sheegaya ayaa jira inay Itoobiya iyo Kenya ay la safan yihiin dhinaca RSF, taasna runtii waxay ku soo aaday xilli dambe inuu ku qanciyo in la jiraan ciidanka, taasna weli lama hayo dal si toos ah hadda kaga soo horjeestay kooxda ula dagaalamaya General Burhan. Marka runtii xaaladda weli fara kama qodna dalalka gobolka. Waxaa jira sharar la qabtay oo Masar garwadan ka ahayd runtii lagu xambaareeyey dagaalka ka socda Suudaan, laakiin ma jiro wax hadda dalalka gobolka si toos ah ugu qayb qaadanaya xaaladda qasan ee ka socota Suudaan.
In muddo ahba waxaa socday dadaallo lagu doonayay in lagu xaliyo ciidamada generaalada istagaalay ee Suudaan, ma isleedahay wax xal ah baa jiri kara in heshiis awood qaybsi ah la dhex dhigo labada dhinac?
Waxaa socday dadaal lagu doonayay in lagu xaliyo dhinacyada isku haya Suudaan. Waxaa fashilma tiro dhowr jeer ah wadaxaajoodii nabadeed ee ahaa in heshiis la dhex dhigo ciidamada iyo kooxaha RSF-ta. Wadahadaladii u dambeeyey ee ka dhacay Sacuudiga ee garwadanka ka ahayeen dowladda Maraykanka, Sacuudiga iyo urur goboleedka IGAD ee ururka Midowga Afrika, waxaa ka soo baxay bayaan ah in gargaar bini aadantinimo la gaarsiiyay dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dagaalka, in la dhiso labada dhinac kalsoonida lana joojiyo hadalada xanafta leh ee la isku adeegsanaya, laakiin ma jirin heshiis laga gaaray xabad joojin toos ah ee u dhexeysa ciidanka iyo RSF-ta.
Ugu dambeyntii Khaalidu, gobolka Darfur oo kale oo muddo horena ay dagaalo ka dhaceen, hay-adaha xuquuqda insaanku waxay hadda sheegayaan in 900 qof oo aan carab ahayn lagu dilay gobolkaasi, bal xaaladda gobolkaasi iyo cidda way weerarayaan ama cidda weeraraysa magaalooyinka bulshooyinka aan carabta ahayn, warbixin naga sii.
Dabcan gobolka Darfur xogaha waxay sheegayaan in 900 qof ay ku dhinteen, 900 kalena ay ku barakacayeen. Runtii gobolka Darfur colaadda hadda ka taagan waxay runtii asalkeedu tahay arrimo istir ama arrimo qabiil. Gobolka waxaa degan qowmiyado kala duwan, runtii colaadana waxaa waay runtii waxay u dhexeysaa qabiilada meeshaas degan. Gobolkan Suudaan ku yaala ee Darfur la dhaho waa gobol runtii aan ka caaganin arrimaha colaadaha iyo dagaalada. Markii uu qaatay xorriyadda ilaa maanta aan ka hadleyno, Suudaan xaaladeedu maanta aada usii daran tahay. Gobolkan wuxuu waa gobol khataradiisa aada u badan yihiin. Maanta aan jirin dowlad sharci ah ee dhexdhexaadisa arrimahaas, runtii way kaga sii daraysaa colaadda meeshaas ka jirto, wayna runtii xaalad khatar ayay wajahayaan dadka gobolka meesha degan.
Khaalid Cabdi Xakiin Faray oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa. Khaalid, waxa uu ka faalloodaa arrimaha Afrika iyo Carabtaba. Israa'il iyo Hamas ayaa isniintii waxay ku heshiiyeen in laba maalmood oo xabad joojin ah la kordhiyo waqtigeeda taasi oo lagu siidayo maxaabiis kale to sida ay sheegtay dawladda Qatar oo dhexdhexaadinaysa Hamas ayaa sii deysay 10 caruur ah 4 maalmood oo xabad joojin ah waxaana ay markaasi Israa'il ay sii deysay maxaabiis Falastiiniyiin ah dheereynta xabad joojintaasi ayaa Israa'iiliyiinta gelisay rajo ah in dad badan oo wali la haysto oo ku jiraan caruur la soo daayo Linda Greenstreet ayaa warbixintan ka soo dirtay Jerusalem waxaa soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
waxa ay u muuqatay in dadka oo dhan ay si weyn u sugayeen siideynta Hamas ee caruurta Israa'iiliyiinta ah ee ay haysteen dad badan oo Israa'iiliyiin ah ayaa ooynayay markii ay daawanayeen la haysta kasta oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay la sii daayay Isniintii ayaa dawladda Qatar oo dhexdhexaadinaysay waxay ku dhawaaqday in Israa'il iyo Hamas ay ku heshiiyeen in la kordhiyo xabad joojinta laba maalmood oo dheeri ah taasi oo kor u qaadaysa rajada Israa'il ee ah in dad badan oo ay ku jiraan caruur ay Hamas ka haysatay 7 Oktoobar la sii dayn doono Ohad Mundir waa wiil caata ah oo 9 sano jirsaday isagoo ku jira gacanta Hamas iyadoo lala hayay hooyadiis Karen waxa uu bihii dib ugu la midoobay isbitaalka kadib markii la soo daayay Miraf Raviv oo ilmaderihiin ayaa sheegtay inuu had uu miisaankiisu hoos u dhacay balse uu u muuqday inuu caafimaad qabo kuna faraxsan yahay in asxaabtiisu ay isbitaalka kula dabaaldegaan xafladda dhalashadiisa 9aad Miraf Raviv oo arrintaasi ka hadlaysay ayaa tiri
They were talking and laughing and like normal kids it wasn't that easy for him but Karen said that he behaved very nice
waxa ay u sheekaysanayeen oo ay u qosliyeen sidii caruur caadi ah uma aysan sahlanayn isaga laakiin hooyadii Karen ayaa sheegtay inuu u dhaqmay si aad u wanaagsan waxaa jirtay mar uu ooyay sidoo kale markuu soo noqdayna uu ilmeeyay kadib markii uu film xasaasi ah daawaday iyo mar uu qof kale wax u sheegay oo uu noqday mid qiiraysan waxaan rajaynayaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan caadi ku noqon doono Israa'il ayaa sheegtay in Hamas ay gacanta ku dhigtay 4 caruur ah oo ka mid ah 240 qof ee ay haysato. Sargaalka tirsan dawladda Qatar ayaa sheegay in 10 ka mid ah caruurtaasi ay gacanta ku hayaan kooxo kale mana cadda in Hamas ay heli karto. Dhakhaatiirta cilmu nafsiga ayaa sheegay in caruurta la sii daayay ay tahay in laga daweeyo sidii ay uga gudbi lahaayeen dhibka gaaray. Qaar sida Abigail Eden oo 4 jir ah ayaa goobjoog u ahaa waalidkood oo la dilay. Aabaheed ayaa korka ku hayay markii dagaalyahan Hamas ka tirsan uu toogtay. Dr. Yuval Baloch oo ah dhakhtar ku takhasusay cilmi nafsiga caruurta ayaa ka hadlaya arrintaasi.
The condition is not normal. There are different reactions. One will cry, another will speak about different things. One will wet his bed.
Xaaladdu caadi ma ahan, waxaa jiraya falcelinno kala duwan, mid baa ooyi doona, mid kalena waxa uu ku hadli doonaa waxyaalo kala duwan. Mid ayaa ku kaadin doona sariirtiisa mid kalena wuxuu ka baqi doonaa inuu ka baxo qolka badbaadada sababtoo ah waa meesha keliya ee nabdoon mid kalena maba aqbali doono inuu galo qolka badbaadada sababtoo ah xusuusta qolkaasi ayaa ah mid la xiriirta dhimasho iyo khatar iyadoo qayb ka ah heshiiska Israa'il ayaa ku sii deynaysay 3 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo dhammaantood ahaa dumar iyo caruur aan qaangaarin kuwaasi oo ay ku bedelanaysay la haysta kasta oo ay Hamas sii deyso maxaabiista la sii daayay waxaa ka mid ah Faaduma Shaheen oo lagu helay dambi ah inay isku dayday in midi ay ku disho qof Israa'iili ah aabaheed Ismaaciil ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in gabadhiisa ay xurriyadeeda hesho laakiin uu ka walaacsan yahay xaaladda ka jirta Gaza waxa uuna yiri
walhamdulillah illi talat ihna taban hin mabsutin
we are happy that she was released but only slightly because we cannot ignore the dire conditions in Gaza where thousands have been killed
waan ku faraxsanahay in la sii daayay laakiin waa farxad aad u yar sababtoo ah ma iska indhatiri karno xaaladda daran ee Gaza halkaasi oo kumanaan la dilay mana haboona inaan waqtigan faraxno qoysaska Israa'il ayaa sheegay in dib ula midoobida caruurtooda la soo daayay ay tahay mid aan qanacsanaan weyn wadan maadaama weli ay jiraan dad badan oo la haystayaal ah waxa ay sheegeen in aysan nasan doonin ilaa qoys walba uu qofkiisa dib ula midoobo
mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaya ayuu kaasi ahaa
Thank you. ciduna sandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamij ka tafoobaadlaha ee awiiska radhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ee ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka ee hal eber lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa in ka badan labaatan kun oo ruux oo qaxooti ah oo ka barakacay daadadka ku dhuftay qeybo ka mid ah xeryaha ayaa u baahan gargaar deg deg ah kuwaas oo aan wax caawina helin tan iyo xilligii ay ka soo barakaceen xaafadihii ay ku noolaayeen dhinaca kale ardayda dugsiyada dhexe ee xeryaha dhadhaab ayaa natiijooyin wax ku oola ka keenay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada dhexe ee dalka kamamar ruxubintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono aadan ismaaciil sanweyne oo ka mid ah aqoonyahanka wax ku bartay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa haddii rabi qadari anigo ah cabdisalaan axmed xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxay qayb ka tahay deegaanada ay saameynta ku yeesheen fatahaadaha iyo roobabka dhigarta ee go-doomiyey qeybo ka mid ah gobolka waqooyi bari xeryaha ifo iyo dhagaxley ayaa muddo isbuucyaha ka go-doonsan deegaanka intiisa kale waxaana xeryahaasi dhex eegaago daadad ka yimid dooxooyinka waaweyn ee gobolka haddaba biyahaasi waxaa ku barakacay kumanaan qoys oo xaafadihii ay ku noolaayeen naftooda kala baxsaday kuwaas oo barakaca ku ah xaafadaha kale ee ka badbaaday daadadkii ku fatahay qeybo ka mid a xeryaha iyadoo qoysaskaasina tan iyo xilligii ay roobka curteen aysan helin wax gargaar ah waxaana guud ahaan gobolka ka jiro sicirbarar xoogan oo saameyn toosan ku yeeshay guud ahaan bulshooyinka ku nool xeryaha dhadhaab cabdulaahi cali aadan oo ka mid a guddoomiyaasha xeryaha ayaan ka wareysanay duruufaha ay ku noolyihiin qoysaskaasi qaxootiga ah ee ku barakacay gudaha xeryaha
cabdisalaam sidaad og tahay ba roob fara badan baa ka da-ay waqooyi bari kenya khaasatan xeryaha dhadhaab roobkii da-ayay bishan november oo dhan roobkuu da-ayay intaa waxaa sii dheer marka biyo fatahaad oo kor nooga imaaday ayaa jira dad fara badan oo adiga lagu qiyaaso ilaa labaatan kun oo qof ayaa ku barakacday xerada dhagaxley keliya ifana way kasii darantahay saasoo kale dad fara badan baa qaxay marka biyihii hore wayna yara dhaafeen lakin hadda kuu kale cusuba haddana soo galay oo cusuba hadda imaaday marka halkaa waxaa ku guri waayay dad ka badan labaatan kun oo qof ayaa ku guri waayay mas-uuliin ku hayay wax gargaar cid weli gargaar lasoo gaarsayn ma laha dadkan waxay iska degeen iskuulada
waata guddoomiye dadkan xaafadaha ay ka soo barakaceen waa halkee tan kalesa goobo aada u diyaariseen oo la dejeynayaa jiro
dadkan inta badan waxay ka barakaceen xaafadihii u dhowaa lagta xaggeeda xigay oo biyaha khaasatan xaafadan la dhahay a eleven oo ka koobnaa toban bolod ilaa dten ilaa eten ilaa c nine dadkii banaan degaha dadkii buulbakti deganaa oo xagga lagta xigay dhammaan way wada qaxeen dadka meel anaga aan u diyaari maan haynin laakiin nasiib wanaag waxaan ku baxsanay iskuulladiihay ardo ay wax ku baranayeen saad ogtahay dhagaxley toddoba iskuul oo primary ayaa jira imtixaankan waa la bogay marka waxaa ilaahay nu waafajiyey iskuullada oo imtixaankii laga baxay oo bannaan baan helnay marka hadda waxaan la isticmaalayaa toddoba iskuul hal umaan la isticmaalaynin lixda kale waa la isticmaalay dadaan ka buuxa
maxaa gurmada oo la gaadsiiyey maadaama ku dhawaad toban casho dadkan ay banaan joog yihiin maxaa lala soo gaaray
innaba ha yaraatay wax gurmad ah oo dadka lasoo gaarsiiyey ma jiraan wax la siiyey malaha toban cash ka badan bay banaan jiifaan oo guryahooda ay kasoo qaxeen intii yarada raashinka ay soo qaateen hay-adda ay soo siisayna biyihii baa ka qaaday dadka qaar alaabtoodii waa biyuhu ku hayeen marka UNHCR iyo hay'adaha arrimaha ay quseen dhammaan waan u sheegnay laakiin in ilaa waqtigan hadda aan joogno wax soo gaaray malaha oo magurumad gargaar soo gaarsiin ma jiraan
waa tahay qaladaantiinaan ilaa harkeybaad gaarsiiseen maadaama xaalkan uu yahay xaal aad u adag dadkii roob miyigaana ay ku da'ayaan macishadii ay sar u kaxoganay samaysay bal ka war
xaqiiqdii horta qaxootiga hariyaha dhadhaafaad waxaa mas-uul ka ah ilaahay ka soko UNHCR iyo dowladda Kenya labada waan u sheegnay dadka hadda gacanta ku hayay oo qaxootigan ay maamulay waa hay-adii dhadhaab tagana kulli way ogyihiin way kana ku warqabaan indhahooduna ku arkeen wax inaba ha yaraatay ha ama alaab la bixinay ha noqoto ama raashin ha noqoto wax la soo gaarsiiyey dadku ma jiraan banaanka ku rafaasayeen dadka xaqiiqdii way mabaahin dhuuntaba hadda gurigii la cuni lahaa ayaaba hadda culays ku weyn oo ka haysta sababtoo dad fara badan oo waxbana aan haysan shaqana aan haysan meelna aan ka shaqeynaynin waad fahmi kartaa maamo caruur wadato oo nin aan la haysanin nin u shaqey ahayn si caruurta ay yaryariin oo soo barakacday oo meel banaan degan wax cid wax siinaysana aan lahayn waad fahmi kartaa culayska intaa waxaa sii dheer maciishadu cirku isku shareertay meelihii ay wax ka imaan jireen ama badeecada laga keenay oo badeecana ka imaaneen sokortii iyo cuntadii daruuriga la cuni jiray oo cirku isku shareeray marka waxaasoo dhan marka isbiirsadaan dadka marka aada u nugul xaqiiqdii xaaladooda way adagta meel xaalad adag baa jirta
aada ba umaadsan yahay kaasuna wuxuu ahaa gudoomiyaha guud ee xerada dhagax la iyo cabdulaahi cali aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mida qoysaskaasi oo ku barakacay iskuulka elino ayaan ka wareysanay baahiyaha ay ku nool yihiin iyo xaaladda ay wajahayaan maadaama aysan ku guri noqon karin xaafadihii kasoo barakaceen waa kuwan qaar ka mida qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab
magacay waxaa la cabdulaahi saxan cali waxaan deganay xeryaha qoxtiga dhadhaab xaafada la eleban waxaan u galay biyo waana soo barakiciya weygman degana iskuulka laalino aroorihii guriga laarkaa waxaa lagu jiraa maxay ahayday laba laba qoysa saaxiib kusoo jira ilaa mahad ilahay wax nama yeelin hadda ilmayhi wax nama noqonin shun baas cawsa ka bada saaq barkood baan u qaadnay isbitaalka laga xiday oon la cararoon mootooyin saaray marka wax nabadan weyniba inta kale way sii xanuunsan yihiin marka lafaha naga oo nabad baqri wax noo imaaday oo doonaho kale oo ilaahay u reebo
waa tahay cabdullahi waxaad sawirtaa qaabkaad u nooshihiin dadkiinaan barakaca ah maadaama aad fasaladii iskuulka guri ka dhigateen
noloshanna haddee kolley waad garan kartaa dad qaxooti ahoo soo qaxay wad garan kartaa olbata hore aan haynin gogoshiina meesha laga soo caray baa carurta baan la soo caray wax ilaah mudda nolol ma jirta nolol ma jirta meesha waa iska farfarayna moogi wax laysa ma laha bari baan laysanin biyaan maxaano biya buyaha dawa la helaa laakiin cunta baa laysanin salin ugu farsaan la haysanin xag ilahi maka joognaan kolley
tani maanta timaadeen hay-adaha samafarka miday soo gaareen oo waxa gurmada meeshaan
may cid noo imatay oo maxaa tiin ahayba naga warqata ma lahaba oo noo imatay ma jiro annaga maska degno isakanay haddana ma sadex farin gurishaanadiina meesha meel unoo qoroma masquulihii dube gurihii dudube
magaa nuurti saaraadana lare ee labanaa ku qadne hada guriya manatee biyo noo gali masquulo dudume guriya dume oo kastaga sasinyeen raashinka biyo noo qaadi rafaadi sare owlaada beesada laaka qaadina hata hata alaada waynii leey salaay rafaadaaka guurni
waa tahay hanuurtu inta meeqaadi aad ku yeenaysaan
aada lihamiyaroo mata lihamiyaroo afaramina xaafadadaha barin xaafadi unka jarnay baa biyahan isii galay ha ku sii roorn iskuulka ilaahay nicmo waa iskuulkaa degni
annaga dhagaxley ahaan haddaana aad baan u barakacnay daadadkii hore oo 97kii dadkii soo guuray oo halkan soo degay baanayn oo nalagu kordhisay iskuulkan alaaliina alxamdulilah rabbilcaalamiin abaaro badanna waan soo marnay aaran badanna waan soo marnay waxba ilaahaygii subxaan qaadirkaaba wato alxamdulilah rabbilcaalamiin
markii hore ee idin ku dhaftay elino 97-dii bal waxaad noo sawirtaa qaabkii qaxootiga xaalkooda ahaa iyo taageeraday heleen
xilligii hore 97-kii daadadkii nagu dhuftay hay-adda maanta aada baa naloogu helanaa gacanqabad weyn oo yaan helay marka wixii raashin eh iyo wixii bace iyo wixii ilaahay waa ku roonyaha inala gaarsiiyey oo daawo eh aad baan u helay waxaa kaloo noloshii xag jirtay markii cayaankii na dhameeyey indheegaa nalagu buufiyo cayaankii na laga laayay dayaarada markii nalooga laayay ayadoo biyihii socdaan baa nabadgeliyay u baxnay oo banaankaba seexnay guryaha inagii dhoobada aan ku noqonay oo ilaahay noo angajiyey alxamdulilaahi midaa dawladda aad bay markaa gacanta noola hayay hadda laakiin kulli anaga iska fadhinay ma ogiyo waxa maleena hadda xayada oo inaga sii gureysaa oo maleena ma adoola maaha
way yahay 25 sano kadib mar kale waxa marti galiseen dawlad guriyada ka barakacay bal ka waran taageerada aad heshaan iyo xaalka joogtaan
saacadan laga bilaabo wax taageero aan hadda aan hayn ma jiro
aad u maasanayeen ku asran waxay ahaayeen qaar kamid ah codadka qaxootiga ku barakacay qayb ka mid ah xariyaha ay saameynta ay ku yeesheen dadka ku dhuftay qayb ka mid ah gobolka Waqooyi Bari. waa hagaag wali waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamij shacuush kara dab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa idin ku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan islaamarka qaxootiga balse iminka aan idin ku wareejiyo waa saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Shaama oo sida ay ugula socodsho oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaanu barnaamijka si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac, ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubinta shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Ismaaciil Sanweyne oo aan dhalinyaro ah oo ku dhashay waxna ku bartay xeryaha qaxootiga oo aan ka wareystay sida ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku baratay dalka Kenya ay qayb uga qaadan karaan dib u dhiska dalka. waxaad kale oo maqli doontaan ardada dugsiyada dhexe ee xeryaha qaxootiga oo natiijooyin sare ka keenay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga dhexe ee dalka Kenya. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku sugan kumanaan dhalinyaro Soomaali ah oo wax ku bartay dalka Kenya. dhalinyarada intooda badani kuma dhiirin inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo waxaana ay weli qaxooti ku yihiin xeryaha dhadhaab. Aadan Ismaaciil Sanweyne oo 29 jir ku dhashay xeryaha qaxootiga waxna ku bartay ayaan ka wareystay sida dhalinyarada wax ku baratay xeryuhu ay qayb uga noqon karaan dib u dhiska dalkooda.
dhalinyarada wax ku baratay ee qaxootiyada waxaa weeyaan waa dhalinyaro aad wax u baratay jecel dalkooda inay ku laabtaan dib u dhiska ee qayb ka qaataan, laakiin caqabado jira awgooda aysan qaarkood weli ugu laabanin. sababaha jiran ay tahay weli in wadankii nabadgelyadiisii israacin. qabiilkiina wadanka weli aad ugu weyn yahay. dhalinyarada qaxootiyada ama qof qaxooti kusoo karayna uusan aqoonin waxa qabiil la dhahayo, marka dhibaatada keen karto oo muxuu qofka ka hor istaagays ay tahay muxuu caqabad ugu weyn qabiilkii iyo muxuu dadkii oo muxuu gobol ay kasoo jira aysan garanaynin oo lagu tilmaamayo maadaama gobol la tagto gobolkan reerkiina ma degan qofka la dhihi karo. caqabad ugu weyn waa tasaas. dhalinyarada mar walba way jecel yihiin inay wadankooda tagaan, laakiin hadda sanadaha ugu dambeeya dhalinyarada wadanka ay ku laabataa ayagii qaxooti kasoo jeeday baan isxariiriyo. haddoo nin uu magaalo kale u joogo intuu magaaladan ka fahmayo qof qaxooti ka yimid oo shaqeynaya ayaa gacanta ku qabto.
ma jiraan dhalinyaro ahaan wax xiriir ah la samaysaan dowladaha soo mara Soomaaliya si aad u noqotaan ama fursad la idin siiyo inaad wadanka ka shaqeysaan kuna noqotaan?
wallaahi ma jirto dowlad noo timaaday oo fursad ama waxbarasho haato ama fursad shaqo oo dhalinyarada qaxootiga ku dhiirigelisay. maan arag inta Soomaaliya dowladnimadii ay u istaagtay ay dowladdu mar walba isbedesho. waxaan shaqadaas badanaa la rabay inay qabtaan safaaradeena ku taalla wadanka Kenya, qaasatan Nairobi, in ay dhalinyarada u timaado ay wax walba ee muxuu caqabadaha jirtana ay muxuu ahay ay la wadaagaan si ay muxuu ahaa wadankoodii daljacayl ugu beeraan ayaa horta wanaagsaneyd. marka ma jiro wax dowlad ah oo noo timaaday ama naga wareysatay caqabadahan haysato.
dhalinyarada qaxootiga waxaa lagu dhaliilaa inay u hanqaltaagaan dalal kale oo halkan aad u joogtaan inaad ka dhooftaan wadan saddexaad si aadaan ayna idinku yartaa wadaniyada. maxaad su-aasha uga jawaabaysaa?
wallaahi dadka isku mida ma ahan waxaan la mid nahay dadka wadamada aan joogno qarkood naftarkood waxay jecelyihiin inay dalal shisheeye aadaan ee kasoo shaqeeystaan ama waxbarasho ee kasoo siyaasadaan marka qofka qaxootiga ah mar walba wuxuu ka jecel yahay wadan shisheeye intuu aadi lahaa wadankiisa oo dhisan oo dhan amni iyo dhan muxuu ahaa siyaasad iyo dhan dhaqaalaba ka dhisan inuu wadankiisa muxuu ahaa waqti ku qaato dal shisheeye aaditaankeeda wax weyn oo inoo soo kordhinaysa ma jirto waa maalmo inaad soo joogto aad kasoo laabato keliya noqon kartaa
dhalinyarada xayaa qaxootiga waxay yidhaahdaan wadankii waxaan sugaynaa inta hagaagayo dagaal baa ka jira colaad baa ka jirta maskaxdii iyo xooggii dalka waa idinka waxaa idinka hortaa intaa xeryaha qaxootiga ku sugaysaan wadankii inta hagaagayo inaad idinku wadankii ku dhiirataan ku noqotaan barashada iyo caafimaadka iyo xataa ciidamada gashaan oo ka qayb qaataan oo idinku aad qayb ka noqotaan dibudhiska wadanka intaad xeryaha ku sugi lahayd in wadanku hagaago
dhalinyarada way jeceshahay wadankooda inay ku laabtaan dhan walba ay dowladnimada ay ka qayb qaataan way jecel yihiin laakiin caqabadaha jira waxay tahay qofka inuusan fursadba u heli karin hadduu wadanka u tagay inuu helo jaanis lagu siiyo fursadaas waxaan wada ognahay rag badan oo qaxootiyadan wax ku bartay oo dowladda soomaaliya wax ka noqday sidii siraaji allaahu naxariistay ayaa keentay dhalinyarada qaxootiga inay niijab aada u weyn ka qaadaan maadaama nin walaalkooda oo qaxootiyada wax kusoo bartay la arkay asagoo dowladda wasiir dhan ka noqday oo la dilay markaas dhalinyarada aada muxuu ahay niijab fara badan ay ku keentay kulaabashada wadanka laakiin saasay tahay basatage fiican baa wadanka ku laabtay ayagoo hogaaminaya hay-adaha NGOska caalamiga ah oo la arkaya rag badan oo qaxootiga in hay-adahaas madax ka yihiin wadankii ka shaqaynaya
adiga aadanow xeryaha qaxootigaad ku dhalatay iskuul salaad kaga baxday jaamacad qaybaa ku bogtay qayb kaloo jaamacadaa kusii jirtaa weli maxaa kuu qorshaysan muxuu hamigaagu yahay
hamigeyga wuxuu yahay inaan dalkayga aan ku laabto bulshadayda aan cilmiga inta aan ku bartay aan bulshadayda la tago oo waxaan ugu qabto iguma jirto in muxuu ahay dal shisheeye inaan iska aado waxaan jeclahay wadankayga dibudhiskiisa inaan ka qayb qaato anigoo dadkayga rafaadiyihiin ma jeclaan karo inaan dhabarka aadiyo oo wadan shisheeye tago in wax u qabto oo wixii cilmi ah aan bartay aan dib ay ugu celiyo dhibaatada ay ku jiraanna aan ilaahay ugu rag gala inaan ka saari karo
dhalinyarada soomaalida xeryaha qaxootiga sidee lagu qancin karaa inay dalkii ku noqdaan kana qayb noqdaan horumarka wadanka
taas waxay noqon kartaa in kambeynar fara badan iyo wacyigelin la sameeyo dhalinyaradii ku saabsan taasna waxaan jecel lahay in dowladdeennii iyo hay-adda UNHCR ay barnaamijkaas ay iska qayb qaataan ilaa dowladda Kenya ay ku dhiirigeliyaan in dhalinyarada iyo wadanka ku laaban karaan fursado la samayn karo hay-adaha inta ka shaqaynayo iyo wadanka gudihiisa kuwa joogaba in xiriir la sameeyo in dhalinyaradii markay meesha tagaanba fursado loo sameeyo wadankii waxay ugu qaban karaan waxaa kaloo jira wadankii waxaa jiray voluntary repatriation oo dhalinyaradii badana haddana u sababtay in wadankii dib ay u laabtaan maadaama dowladda Kenya ay tiri wadanka waa in dib looga laabtaa qaxootigii oo si oo muxuu qasab ahayn waxay dadkii shacabkii deganaa qaxootiga khaasatan dhalinyaradii waxay ku dhiirigelisay in wadankoodii u yahay laga maarmaan ay noqotay wadan shisheeye joogitaankiisa in maalin maalmaha ka mid a iga tay lagu dhihi karo taasna waxay keentay wadaniid fara badan in dhalinyarada ay ku abuurtay wadankoodii dib ugu laabteen
ugu dambeyntii dhalinyarada aymigaaga saaxiibada aad xeryaha qaxootiga wax ku wada barateen ku wada dhalateen qeyrkoodna iyagoo yarar soo garay maxay tahay talada u hayso
talada u haya waxay tahay dhalinyarada wax ku baratay qaxootiga ama hadda heer jaamacadeed bogtay ama kuwa hadda ku jira waxaan ku dhiirigelinayaa in wadankii wax lagu laabto oo dadkii shacabkii soomaaliyeed oo ku rafaadan geyigeena in muxuu wax loo qabto aysan noqon muxuu ahaa in wadan kale ama loo hanqaltaago waa wada ognahay adduunyada idil waxaa ka jira kris fara badan hadday tahay qaxooti dunida dhan waxay noqotay qaxooti marka waxaan jecelnahay in wadankii dhalinyaro ahaan maadaama dadkii loogu talagalay aanu nahay soomaalina dhalinyarada 175 ay tahay in wadankii aan geyna fikrad ah in wadanka nabadgelyo lagu soo dabaali karo marka dadkeena inaan wax barno si voluntariata lagu shaqayn karo loo baahan yahay dhalinyaradu inay fiirin keli lacag laakiin loo baahan yahay waqtigooda waqti ka mid ah in part-timekooda inay dadka geliyaan si free inay wax ku baraan iskuulada ay tagaan wax baraan
kaasi waxa uu ahaa aadan ismaacilsan weyne mid ka mid a dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee dalka kenya ayaa ku dhawaaqday natiijooyinka imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe waxaana kaalimaha hore ee natiijooyinka la shaaciyey ka muuqda ardada xeryaha qaxootiga cabdideeq fu-aad jaamac oo ah ardayga ugu sarreeya ardada xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya sida uu arko guusha uu gaaray
waa ku faraxsanaa natiijada keenay
natiijadaasna waxaa ka dambeeyay waalidiinteeda ay macallimiinteeda waxaa keenay 398 ani farxadda dareemay macallimiinteena farxadda dareemay ani farxadda dareemay sidoo kale midda kale waalidiinteena sidoo kale farxadda dareemay anina waa ku farxay natiijadaas markaa keenay oo macallimiinteeda ku soo dadaalay habeen xataa masaxan jiray waxaa diyaarin jiray macallimiinteeda sidoo kale ani maalinta 12 subax intaas oo geli jiray tuushana geli jirnay macallimiinteena tuushana aqoon jireen markii galabtii koytoon tuushana geli jirnay ani habeenkii ilaa iyo hal saac markii tahay saa akhriyo mufaacisa waxa ilaa 16 saac seexan jiray badan habeenkii
xaleema qumbi cabdi oo dhigatay isla iskuulka hureera ayaa ka mid ah ardada kaalimaha hore ka galay imtixaanka waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay kaalinta ay gashay
wallaahi aad aan ugu faraxsanahay heerka maanta aan gaaray wallaahi dadaal adey dadaalka macallimiinta inagu bixiyeen juhdiga iyo dadaalka anaga aan baxsan inta ay ii horseedeen dadaalka maanta aan gaaray dadaalkaan samayn jiray wallaahi cashir ahaan xagga cashirintu waan aqrin jiray waan dadaal jiray in badan oon ku hamin jiray booskan inaan gaaro waan adiga waan usoo tiyay adiga waan usoo yara dadaalay si aan heerkan u gaaro waan kusoo juhda weynaa inaan ardayda ugu horreeya saddexda ugu horreeya ardayda aan ka qayb galo ardaygaada iskuulaha ugu horreeyaan waan ku faraxsan maanta iskuulkayga heerka u gaaray macallimiinteeda dhammaan guushan usoo weyn oo ku faraxsanahay
xaliimo waxay sheegtay inay doonayso inay dalkeeda wax ugu qabato mustaqbalka cilmiga ay baratay
balka wallaahi waxaan rajaynayaa sida ada hamigeyga inaan dhaqtar noqdo oo dalkayga iyo dadkayga intaba anfaco waxaan rajaynayaa inaan noqdo adiga gabar dalkeedana u anfacdo guurkana wallaahi horta taa horta guur haddii la dhaha xag alle waay xag alle calafka ka socotaa iskaba dhaaf laakiin ma rajaynaya inaan guursado mana rabi dadaalkayga ammaanta heerka aan maraya inaan meel cilla aga tago
ardada guulaha ka gaaray imtixaanka waxaa ka mid a gabadhan oo sheegtay inay cimilo kulul iyo duruuf adag ku soo dadaashay haddana ay gaadhay guushii ay ku taamaysay
magacayga saddexan waa maryan cabdi xuseen natiijada keena waxaa waaye 370 iskuulka aan dhigtana waxaa waaye hurayra academy wallaahi bilaa natiijada a keena maanta waa ku faraxsanahay macallimiinteeda iyo waalidiinteeda iyo ardayda iskuulka isla dhigana natiijada ay keena kulli waa ku wada faraxsanahay teeda kale haween waan soo jeedi jiray waxaan aqrisan jiray juhdi badan baa ii baxay orax kuleel baa iskuul aadi jiray buugta badan aan akrin jiray alxamdulilah haddana waa hele dadaalkayga
mukhtaar suubaan dhaqane maamulaha guud ee iskuulka hureere academy oo ah iskuulka ugu sarreeya saddexda xero natiijooyinka imtixaanaadka dugsiyada dhexe ahna iskuulka labaad ee ismaamulka gaarisa oo dhan ayaa ka hadlaya waxa uu isleeyahay inay u horseeday guushan ay gaareen
wallaahi waxaan u malaynayaa guushan aan gaarnay horta ilaahi subxaanah watacaala waa na waafajiyey laba arrin baan u malaynayaa inaan anagu guushan ku gaarnay arrinta koowaad oo ah dadaal macallimiinta khayr allaha siiyo iyo maamulkaba ay ardayda ku bixiyeen midda labaad waxaan u malaynayaa guushan inaan ku gaarnay anagu iskuulkeenna inta badan dadka masaakiinta idan yarta ayaynu caawinaayo waxaan u malaynayaa dadka inay noo duceeyeen oo duce nagu soo kabeenna way dhici kartaa wallaahi alxamdulillah waxaan hegsanaynaa guul secondariga ayaan rabnaa insha allahu tacaala sanadkan inaan kusii darno wuu secondary wuu noo dhisan yahay form four sanadkan samayn rabnaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaa maadaama uu eidka ahaa sanadka ugu dambeeyaan ahayn iskuulka lead karaynaya saddexda cam iyo sidoo kale inaan insha allahu form four sanad soo socdana aynu natiijo fiican aanu keennaan ilaahay ka rajaynayna insha allah
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatanna nala dhegeysta heesta barnaamijka
عرف لا تمرسو عرفك ونوحي
intiisa badan aan uga hadalnay qoxootiga ka barakacay dadka ku dhufay qaybo ka mid ah xariyaha halkaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka wadahadalka oo tani anigu ah Cabdiraxmaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo todobaad ka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaana.
This is VOA News. I'm Laurel Berman.